Štatistika hovorí, že keby si sa celý rok neoholil, tak tvoja brada narastie o 15 cm. Tipni si, aká bola najdlhšia brada v histórii ľudstva.
Najdlhšia brada? Kámo, V50.
Trošku pridaj.
Čo?
Hans Langset mal najdlhšiu bradu a meriala 5,3 metra. Vieš si to predstaviť? Je to ako Mercedes GLS.
Verím tomu, že to poriadne smrdelo.
Čo je veľmi zaujímavé, najdlhšia ženská brada v histórii aj v Guinnessovej knihe meriala 30 cm.
O tom som asi nepotreboval vedieť. OK, dobre, no. Tak moja najdlhšia brada mala tak 0,5 cm.
OK. Aj malý šošo spraví veľký cirkus. Draho, naše profesie majú veľa spoločného. My sa staráme o krásu ľudí a ty sa staráš o krásu strojov.
Presne tak, presne tak.
V čom vidíš podstatu tvojej práce?
No keď sa bavíme o detailingovom, detailingovej sfére, tak vieš čo? No tak určite nám ide obidom o to isté. Vieš, veľa ľudí nevie, čo to ani je. Hej. Keď ste prišli, poďme na trh, hej? Tak málo ľudí vedelo, čo znamená to slovo barber a nevedeli, čo majú možno očakávať od tej služby. Toto je také, že veľmi podobné, že človek príde s nejakým autom a povie, alebo teda by chcel vyleštiť niečo na ňom, hej. Ale on vlastne ani nevie v konečnom dôsledku, ako to bude na konci vyzerať, alebo že čo to s tým autom spraví. No a keď to potom tí ľudia väčšinou vidia, strašne dobre to ukáže občas v nejakých čiernych autách, ktorí tie ľudia nosia proste bežne na kefy a to auto je až šedé, vieš, nie až čierne. A potom prídu k tomu autu a že povedem, že sánka dolu. Dokonca sa nám stalo, keď sme iba tak veľmi precízne iba, že motor prečistili na jednom aute, že na STK-čke mu neverili, že to auto má toľko kilometrov a tak ďalej. Proste, že keď to sú také celkom fajné príhody.
Použil si taký pekný prechod, lebo v rokoch 2014 na Slovensku, keď barbering začal, tak ľudia boli zvyknutí iba na kaderníctvo. A ty si teraz použil, že ten car detailing by sa dal porovnať s tými kefami. Čiže je to pre človeka niečo nadštandardné.
Áno, áno, určite. Asi ten človek musí vedieť oceniť tú danú službu, vieš, že možno nie každý ocení takýto cool strik, že stačí mu niečo obyčajné. A presne potom je typ ľudí, ktorí proste chcú niečo viac, alebo niečo špecifickejšie, niečo prémiovejšie, lepšie, ktoré viac zamerá na nejaké detaily, tak to je presne pre nich to dané.
Kedy si sa ty ako muž zamiloval do aut? Pramení ťa úplne z útleho detstva? Odčas Tatroviek a Angličanov?
Ale určite áno. Vieš, ja som mal taký doma taký koberec, taký, kde boli také cestičky áno. A malé nejaké budovy a tak ďalej. Asi od malička úplne, ja som miloval Tatrovku v piesku a takéto srandy proste. Úplne si pamätám prvý pocit, keď som dostal prvé autíčko na diaľkové ohľadanie, že to je úplne že bomba, že ja to môžem ovládať, vieš, na diaľku. To asi to je také, neviem, mi to prišlo také prirodzené úplne, že ma to ťahalo k tomu, že k tým autám ten čas a tak začal u mňa prelínať s tým, že som sa začal akoby, že profesionálne venovať tým autám, keď to tak nazvem. Že si sa dostal vlastne k písaniu o autách, k novinkám, na rôzne prezentácie a potom vlastne k samotnému testovaniu. A keď si sa dostal už v podstate k tej podstate toho testovania a že ti tie automobilky s tebou začali spolupracovať, tak som došiel až do bodu, kedy som vlastne auto nepotreboval. Takže ja som teraz v takom stave, že doteraz nepotrebujem vlastné auto.
Nemáš auto?
Vlastné? Nie.
Čiže dá sa to povedať, ako ja som holič a nemám vlasy.
Presne taká.
Je to jedna. Ty napríklad chytíš nejakú značku auta, ohodnotíš auto, skritizuješ, stalo sa ti, že ti napísal niekedy priamo predajca, alebo nedaj Bože výrobca, že toto nás urazilo?
Áno.
Môžeš povedať aj príklad?
Aj sa mi stalo, že mi volali, aj sa ti stane. Dôležité je, že ty keď niečo na tom aute povieš, že čo tebe nevyhovuje. Vieš, každá recenzia je taký subjektívny názor toho človeka, ktorý to recenzuje, hej? A ty už, keďže prejdeš veľa autami alebo proste máš nejaký zásah, tak ten tvoj názor získava na relevancii. Proste aj tí ľudia sa s tým stotožňujú, dajme tomu, hej? No a keď niečo povieš, že niečo nie je podľa teba dobré, lebo dáš tomu nejaké padné dôvody, argumenty, tak dovolíš si to povedať, napísať. A stalo sa mi, na začiatkoch hlavne, na začiatkoch, úprimne ti poviem, že vyšiel článok v novinách, zazvonil mi telefón, a to ako ste mysleli, že ste toto napísali? A to prečo takto? A to, proste, a rok som nevidel tú značku auta, mi nepožičali auto.
Vyhražali ste niekedy aj súdom?
To našťastie nie, lebo akože si, bol som vtedy vo veľkom vydavateľstve, hej? Takže to nie, ale stalo sa mi fakt, že ti proste... Alebo jedna značka bola taká veľmi špecifická, že tam, keď si povedal, že niečo nepáči, alebo to väčšinou vieš, že ty byla taký small talk, keď rozdávaš auto, hej? A že toto sa mi nepáčilo. A ten človek, že ne, tak išli sme naspäť do auta a ukazoval ti, prečo to je dobré, prečo to není zlé. Že... Vieš, to sú proste... Ale stále je to prax, ktorá sa ti môže stať aj teraz, že... Mne sa to už nasečne nestáva, že keď už niečo skritizujem, tak väčšinou to každý berie, hej, a už sa mi nestalo, že mi niekto zavolal, že toto nie, alebo aj kebyže to spraví, tak ja si to logicky vyargumentujem, a kebyže mi aj povie, že dobre, tak teraz prestaneme spolupracovať, dobre, čau, vieš, že proste tak nebudeme, no, lebo už... Akože môžem spraviť chybu, ktorý by som sa ospravedlnil, kebyže si spravím chybu, ale kebyže, no, dôležité si stať za svojím, že keď už niečo dáš von a povie, že toto podľa teba nie je OK, tak nie.
Draho, dnes patríš medzi najvplyvnejších youtuberov, si takisto podnikateľ, žurnalista. V čom sa ty bytostne cítiš najviac?
Mňa občas baví, vieš čo? Že nejakým ľuďom dokážeš prostrediť som niečo, čo ukážeš a povieš pomôcť. To ma na tom neskutočne asi že najviac baví, že dáš nejakú radu alebo niečo povieš, na niečo poukážeš. Čo tým ľuďom bude, ja neviem, že v konečnom dôsledku sa pomôže rozhodnúť. Veľakrát mi príde správa na Instagrame, že si kúpil človek aj vďaka niečomu, čo som povedal, auto. To je brutálne, to je neskutočná príjemná hodnota, alebo že ti príde, že akože kúpil fakt, že veľmi, veľmi drahý Mercedes, lebo proste videl, že v tom sa asi zábavil, že v tom sa našiel, videl, že sa mu niečo páčilo a že ty, proste to je najviac, čo ti fakt, že môže tá práca dať a že vtedy to má vlastne že nejaký zmysel, že nejba si tých ľudí pobavíš, ale dáš im nejakú pridanú hodnotu. Lebo ja sa snažím, že nejaké tam proste zábava, sranda, ale určite aj nejaká pridaná hodnota v tom.
Draho, o tebe viem, že si študoval niečo úplne iné, ako dnes robíš.
Áno.
Študoval si...
Študoval som bezpečnostný manažment.
Tak, a pracuješ ako žurnalista v podstate.
Áno. Ťahalo ma to strašne k tomu, skôr čo ma bavilo, nejak to, čo študujem. A nikdy to, čo som vlastne vyštudoval, som nerobil.
Z dnešnej pozície hodnotíš, že vysokú školu je dôležité, aby ju človek mal?
Z dnešnej pozície? Záleží, ja by som to inak povedal, že záleží, čo ten človek na nich chce robiť. A potom by som sa rozhodoval, že či je dôležité pre mňa ísť na tú vysokú školu, alebo nie. Ale nebral by som to dnes ako nejakú proste must have vec. Ja, možno mňa vysoká škola naučila komunikovať, neviem, možno nejak inak premyšľať, ale akože nerobím nič vôbec z toho, čo som sa tam naučil, videl, vôbec nič. Kebyže ju nemal možno, tak by som tu sedel rovnako ako dnes, neviem.
Čo by si napríklad odkázal sebe, kebyže stretneš sám seba ako tínedžera? Aký message by si dal?
Inak presne nad týmto som uvažoval, ti poviem úprimne, asi 2-3 dní dozadu ma to tak napadlo, že ja som bol taký dosť bezstarostlý človek ako tínedžer a skôr som si odkázal, že byť možno viac taký zodpovednejší, že viac začať, skôr začať makať alebo skôr začať pracovať, že to by som si skôr tak odkázal, že začni trošku rozmýšľať viac nad tým, čo chceš robiť, lebo ja napríklad teraz pracujem, alebo často sa stretávam s brutálne mladými a strašne šikovnými ľuďmi, ešte majú aj 20 rokov, 25, ale proste fakt, že mladí ľudia, ktorí sú úplne niekde inde, jak som bol ja v tom danom veku.
Koľko máš dnes rokov?
Ja mám 30, už kam.
Rovnú tricinu. Pekný výkon.
Čiže myslím si, že ja by som sa bez sebe odkazal, dal by som si facku, že kámo, už... Klasť, netreba každý piatok sobotu rozhľať aké všetky peniaze. Ako, užiť treba si, hej, tú mladosť, ale že takže zmierol a skôr začneš si budovať niečo vlastné, viac skúšaj, pracuj s videom, alebo proste začni budovať nejakú vlastnú značku.
Draho, tým všetkým, čo robíš, máš dosah na nezanedbateľné množstvo ľudí. Ako chutí moc?
Vieš čo, ako...
takto, aby som ti neklamal, tak ja si uvedomujem, že samozrejme, keď niečo publikuješ, tak môžeš nejakých ľudí inšpirovať, ovplyvniť a tak ďalej. A nesnažím sa to nejak nikdy využívať, na niečo poukazovať.
Kde je podľa teba hranica zneužívania alebo...
Rozumiem ľuďom, ktorí sa pozerajú na, keď to tak môžem nazvať, influencerov cez prsty, že využívajú to, že majú nejaký dosah a keď sú články typu, že nejaká zahraničná alebo neviem kto, influencer napísal do nejakého hotela, že chce ísť zadarmo, výmenou za barter, to je po mňa extrémne sedláctvo, ktoré proste hraničí so zdravým rozumom. Toto som nikdy neurobil, ani by som si nedovolil urobiť. A to je podľa mňa asi tá hranica, že kde už začína to zneužívanie.
Vplyvným na YouTube alebo na sociálnych sieťach sa môže stať hocikto. Čo si o tom myslíš ty?
Akože nemyslím si, že úplne hocikto. Samozrejme, ten človek musí vedieť niečo tomu publiku dať, hej? A myslím si, že na Slovensku je ešte obrovské množstvo príležitostí, ako keď ten daný človek chceš byť, ja som za tým nikdy nešiel, že by som chcel byť, hej, ale že kebyže chceš, tak máš možnosti veľa, že čo tým ľuďom ešte ukázať a ako napríklad, hej, že si získať nejaké publikum. Lebo, ja neviem, ty kokos, možno si šikovný, ja neviem, rezbár, alebo kováč, alebo čokoľvek, hej, že tých príležitostí je veľa, čo ešte ukázať a nejak spopularizovať, hej. Že super sú aj také naučné nejaké kanály, že ten YouTube, alebo tí influenceri nerobia iba proste fakt, že nejaké zbytočnosti, ale proste existujú ľudia, ja neviem, typu Juraj vie napríklad, hej, že čo je chalan, čo vysvetľuje množstvu mladým ľuďom nejaké základné problémy, dejepis inak je tiež super kanál. To sú také tie, alebo Vedátor, hej, to sú všetky takí ľudia s tou prírodnou hodnotou, ktorí inak, alebo tým takým populárnou formou ti povedia, tak poviem blbo, že nudné veci, hej, že tak dejepis v škole asi možno nebavil, ale proste niekto inak, keď ti to povie, tak ťa to baví, hej. A presne si myslím, že keď chceš, alebo proste vieš niečo zaujímavé, čo by si možno ľuďom nejak vedel ukázať, tak kľudne do toho, hej, že tých príležitostí je veľa, hej, a teraz je najlepšia doba, že keď chceš niečo takéto začať a ukázať, tak spomáme smelo do toho. Ale netreba mať veľké oči na začiatku, že ty, ako dám teraz toto a niečo sa stane, hej, že...
Každopádne, každý človek, ktorý si tvoj Instagram alebo tvoj kanál prezrie, tak sa teší v prvom rade na auta. Autá sú to, čo u teba ľudia vidia najčastejšie a v čom si doma. Ako si predstavuješ budúcnosť aut?
Budúcnosť? Možno nie až tak rúžovo ako teraz. Lebo, vieš, takže autá sú v určitom slova zmysle niekedy vnímané ako nutné zlo. A bohužiaľ si myslím, že to je najlepšie auto doby momentálne možno zažívame alebo boli.
Aha, že sa to končí, hej? Predpokladám, že máš na mysli 5-litrový benzín.
Áno, napríklad takéto niečo. Pretože ja akože rozumiem aj dôvodom, že prečo a jak, ale myslím si, že tá najlepšia autodoba už asi bola, hej? Že teraz to bude skôr o takých technológiách, viac ako o nejakých proste fakt, že silných motoroch, lebo všetci, že každému vadí, že už to hučí, každému vadí, že neviem, proste má to nejaký obsah, hej. Nie je to proste už o tej technike, ale už to bude viac o tých technológiách, čisto, že už ti to šoferuje samé a tak ďalej, hej, že čo je trošku také... Pre mňa malinko smutné, no. Ale rozumiem tej dobe. Tie autá budú zase naopak, si myslím, jazdiť čoraz lepšie, hej, že to neznamená, že teraz, keď príde nejaká nová generácia auta, ktorá má síce menší motor, bude tam nejaký elektromotor a batérie, že bude jazdiť horšie, hej. Ja si myslím, že tie jazdné vlastnosti budú čoraz lepšie, ale taká tá duša, tá atmosféra z toho...
Ten rachot, mechanizmu.
Trošku, hej, že vytratí. Keď má niekto nejaké auto, ktoré proste je čistá mechanika, tak by som si ho nehal pri mne, hej, že raz za čas preštartovať a nechať si ho.
Draho, máš z niečoho strach? Okrem tejto štetky na čole.
Či mám z niečoho strach? Zubárov sa bojím.
Tí zubári sú pochopiteľní. Ináč, keď si prišiel, som z teba vycítil možno také jemné chvenie. Je to určite preto, pretože barbery boli v minulosti aj zubári. Neviem, či si o tom vedel. Preto máme v tom barberskom valci v podstate bielu, tá symbolizovala zuby. Čiže miestny barber ti niekedy to kreslo dal takto dole a pekne ti kliešťami vytiahol zub.
Dneska ti robím osmičku, ja?
Ale to je fakt akže povolanie, že mám pre tým rešpekt.
Mám pre teba pripravený perfektný záver. Doplň vetu.
Ty kokos.
Predtým, než by som mal zomrieť, urobil by som... Ľudí ti pošepkal, ostrihal by som sa.
Urobil by som ľudí okolo seba šťastných.
Skús nám možno približiť tvoj posledný deň perfektný.
Môj posledný perfektný deň? Tak v 300-ke sa rozpíta diaľnici. Nie, akže, tak niekde som nad tým nerozmýšľal. Vieš čo, asi by som bol veľmi rád, kebyže odídem a všetci sú zabezpečení, všetko je tak, ako má byť a že odídeš tak, že po sebe niečo zanechaš, hej. To je asi
ten ideál. To je sen zodpovedného muža.
No, to je asi taký ten ideál.
Draho, ja ti veľmi pekne ďakujem. Strih sa ti asi aj dokončuje.
Ja ti veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A som veľmi rád, že to mohol byť. Inak veľmi zaujímavé otázky, fakt také, na ktorým sa treba takže zamyslieť. To chválim.